Ֆայլ 51 Հետևյալ առավոտ ամրոցի հրապարակում հավաքվեցին շինականներն ու զինվորները։ Տիկնայք հայոց աշխարհի դուրս եկան քաջալերելու կռիվ գնացողներին։ Մեծ տիկին օրհնեց բոլորին, և զորագունդը զինվոր ու շինական միասին արտակ մոկացի, զոհրակի, արդեն քեռու և վարդի գլխավորությամբ ճանապարհ ընկան դեպի Արծրունիք, Գադիշոյի դեմ։ Գնում էր Արտակ Մոկացը արդեն քեռու հետ առաջ ընկած, բայց նա զգում էր, որ այժմ արդեն հրամանատարը արդեն քեռին է։ Դա նրան ուրախացնում էր, բայց և միաժամ մտահոգում։ Այսպիսով, այն աշխարից, որտեղից ոչ ոք չէր սպասում, Ռշտունիքից, հանկարծահաս հեղեղի մեծազանգվածությամբ վեր կացավ, արագահաս եկավ, գրկեց, բարձրացրեց ու իր հետ տարավ այդ ամենը ժողովրդական իսկական ապստամբությունը, որ վրայից թափ տվեց նախարարների, տերերի, բռնակալների լուծը։ Գնաց նա մրրկասույր, ցնցահարեց մոգքը, Արծրունիքը, Տարոնը, Խորխորունիքը, ծավալվեց ավելի հեռուները իր տարերային անդիմադրելի ուժով, և հայոց աշխարում ցցվեցին իրար դեմ Վարդանանք և Վասակյանք։ Վասակը Վասակյանց հետ բռնեց Այրերատյան դաշտը, Ատոմը Վարդանանց կուսակից Արշարունիքը, Տայքը, Տուրուբերանն ու Գնունիքը, Արտակը Տարոնը, Արծրունիքը, Մոգքը, և պատրաստվեցին իրար վրա ընկնել ու կործանել իրար, իբրև բացահայտված արյուն ռուշտ թշնամիներ։ Արտաշատում, Այրարատի շեն ու ավաններում կատաղում էր սրացությունն ու ավերը, որսի բարակների պես սուրում սողոսկում էին ամենուր հետախույզներն ու լրտեսները, ճոճվում էին կախաղանների պարանները շինականների մարմիններով։ Դեն շապուհը, որ միս դու մի հերմոգպետների հետ երկրում ցանուցրիվ պարսիկ զորքերը հավաքած, ամրացնում էին երկրի բերդերը։ Այս իրադարձությունների մեջ նախարարական ազգամիչյան ճակատների տակ երում բարձրանում էր ժողովրդական զանգվածների ծովը և բարձրացնում իր վրա իբրև լաստափայտեր ու տաշեղներ նախարարական դասը իր անձնական ու դասային շահերի, կրքերի ու գործերի հետ։ Շինականությունն ու քաղաքային բնակչությունը, զորքը, որ մեծ մասով դուրս էր բերված այդ զանգվածներից, ամենևին տրամադիր չէին կռվել իրար հետ։ Ժողովուրդը իմաստորեն իր հայացքը սևեռել էր երկրից դուրս այն սևատեսի լամպին, որ արշավում էր հայոց աշխարի վրա։ Հենց այս ժողովրդական զանգվածները, զորքը և շինականները իրենց հզոր ձեռներով զսպում էին ներքին մինչ նախարարական կրքերը և պատրաստում էին, եթե ոչ գլուխ անցնել, բայց և շարժել ներքին ուժերը արտաքին թշնամու դեմ։ Հետևյալ օրնիսկ Վարդանը Թաթուլ դիմաքսենում մի մեծ զորագնդով ուղարկեց Վասակին հետապնդելու։ Միաժամ նաև կոչ ուղեց հայոց աշխարի նախարարներին ժողովել Արտաշատում, և իրար հետևից եկան ավելի մեծ թվով նախարարներ, քան երբևէ տեսել էր մայրաքաղաքը։ Եկավ ճակատից ներշապուհը, եկավ Ատոմը, որ վերջացրել էր պարսիկներին երկրից քշելու գործը։ Վարդանը իր Արտաշատ գալու օրից չէր խոսում ոչ Վասակի դավաճանության, ոչ էլ վերջին ժամանակվա անցուդարձերի մասին։ Երբ նախարարներն ակնարկում կամ խոսք էին բացանում այդ մասին, նա միայն միավանգ բարերով փակում էր խոսակցությունը։ Առհասարակ մռայլ էր և չար, միայն մի ժողով արեց։ Նյուսալավուրտը գալիս է, կամ կհասնի ձմեռնամերձ պատերազմին, կամ դեմ կառնի ձմռան և գարնան կհասցնի հարվածը, ժողովենք ուժերս, Տերունի զորքը և դաշնակիցները, հազարապետը դեռ Բյուզանդիայի ճանապարհին կլինի, լուր տանք մենք հավատարիմ եղբայրներին, վրացիներին և աղվաններին, որ նրանք պատրաստվեն ընդհանուր թշնամու դեմ և գարնան հասնեն Արտաշատ, իսկ հոները հարձակվեն Պարսկաստանի վրա, երբ այստեղ կսկսվի պատերազմը։ Մի քանի օր անց կրկին դեսպանները ճանապարհ ընկան։ Հայոց հազարապետ Ամատունին և իր հետի իշխանները Պոնտոս ծովում նավ էին նստել և երկար օրեր ծովի հետ մարտնչելով հասել Բյուզանդիայի մայրաքաղաքը։ Անբարեամփույր տամկություն բուրեց հյուրերի հոտոտելիքին փայտաշեն, քարե ներքնահարկով մռայլ բնակարանից։ Նեղլիկ պատուաններից թափանցող հիվանդ մի լույս հազիվ էր երևցնում օթևանների ոչ անշուք կահավորությունը, որ խառնուրդ էր արևելքի և արևմուտքի պատահական առարկաների, խայտաբղետ գորգեր պատերին և հատակներին, սադաֆազարդ գահավորակներ կարմիր փայտից, աղավնակերպ ճրակներ, ասեղնագործ բարձեր։ Շիլ աչքերով ծառայապետը սպասավորների գլխավորությամբ ներս հրավիրեց հյուրերին, անմիջապես վառել տվեց օջախը։ Կրակը ժպտաց և օթևանի մռայլը փարատվեց։ Շուտով հայտնվեց պալատական պաշտոնյան, գանգրամորուս, կատվի աչքերով և մի ժպիտով, որ տարածվում էր նրա ողջ դեմքին, բացի աչքերից, բարի գալուստ մաղթեց։ Նա հայտնեց, որ արդեն տեղեկացված է պալատին հայ դեսպանների ժամանումը։ Դա Զենոն Կոմսն էր։ «Գործերը խառնակ են և ծիրանածինը նեղված», ասաց նա մտահոգ։ Օրեր անցան։ Կոմսը սկսում էր հազվադեպ երևալ և հայ դեսպանության ընդունելությունը ուշանում էր։ «Իսկ այնտեղ սպասում են մեզ», սրտնեղեց հմայակ սեպուհը։ «Վախենում եմ դադարեն սպասելուց», ասաց հազարապետը։ «Ավելի լավ, կգնանք մեր գործին», ասաց մերուժան սեպուհը։ «Ասում ես ավելի լավ», կրկնեց հազարապետը տարակուսանքով և խոհում։ Պալատի հետ կապը խզվեց լիովին։ Գալիս էր միայն Շիլ ծառայապետը, ստուգում սպասավորների գործը, երկար կանգնում, հսկում նրանց գործին և լուր ականջ դնում դեսպանների հատուկտոր զրույցին և ապա գնում։ Երբ հազարապետը սրտնեղ հարցրեց նրան մի անգամ, թե ուր է Կոմսը, նա պատասխանեց, որ հիվանդ է։ Հակառակի պես հենց նույն ակնթարթին Կոմսը դուրս եկավ Եղփարիոս ասորու հետ պալատից և դրանը կանգնած նրա հետ երկար զրույց սկսեց։ Հազարապետը արժան չէ համարեց սաստել ստախոս ծառայապետին։ Երբ նա գնաց, հազարապետն ասաց. «Կամ կաշարք պիտի տանք, կամ իսկույն և էդ ճամփա ընկնենք տուն»։ «Գնանք տուն, հազարապետ հայրիկ», վճռական շեշտով ասաց Մերուժանը։ «Գոնե կմասնակցենք ճակատամարտին»։ «Աստված աղաչեցեք, երես անկյալ աղաչեցեք, որ մեր կարիքը չունենան այնտեղ», խորին վշտով ասաց հազարապետը։ «Վախենամ հույժ կարի սպասում են մեզ»։ Երբ մի օր էլ ծառայապետը եկավ, հազարապետն ասաց նրան. «Գնա և իսկույն հայտնիր Զենոն Կոմսին, որ սպասում ենք իր այցելության»։ Ծառայապետը տրորվեց կանգնած տեղում։ «Իշխան», ասաց նա քթի տակ, «ժամը տարաժամ է, ծիրանածինը վրդովված է, խիստ բարկացել է Եղփարիոս ավագի վրա»։ Եվ պատմեց ինչու։ Եղփարիոս ասորին, որ միաժամ հսկիչ ներարքունի հարկահանության, հարկերի մեջ պոռնականուցների հարկը կիսատ էր ցույց տվել կայսրին, երբ կայսրը հարցրել էր պատճառը, Եղփարիոսը անպատշաճ անվանելով այդ հարկը, բացատրել էր, որ կիսատ է հավաքել, բայց տեսնելով կայսրի զայրույթ հայտնել էր, որ ինքը կլրացնի թերին։ «Եվ լրացնում է», հարցրեց Մերուժանը։ «Լրացնում է, բայց իր գրպանն է մնում մի խոշոր մաս, որ ծածուկ է մնում, Զենոն Կոմսը գիտե»։ «Իսկ ծիրանածինը ընդունում է լրացումը», հարցրեց հեգնանքով հմայակը։ «Իհարկե, իշխան, նա ինքն է սահմանել պոռնականուցների հարկը»։ «Իսկ գողերի և ավազակների հարկ չի սահմանում», հարցրեց Մերուժանը։ «Մեծ հարստություն կստացվի»։ «Կստացվի, ճշմարիտ ես, իշխան, բայց դեռ այդպիսի հարկ չկա», ասաց ծառայապետը անվրդով։ Հազարապետը սրտնեղեց. «Իսկույն գնա և Զենոն Կոմսին հայտնիր, որ հայ դեսպանները շտապում են կայսեր տեսակցության»։ «Անմիջապես, տերիմ», ասաց ծառայապետը և դանդաղ հեռացավ։ «Սրանք մեզ պիտի նվաստացնեն մինչև այնտեղ, որ մենք կաշարք տանք նաև այս ծառայապետին»,» վրդովված խոսեց Մերուժանը։ Մինչև գետնի ցեխը, զայրացած գոչեց հազարապետը, բայց պիտի իջնենք, ցեխի մեջ մաքուր լինելն էլ գովելի է, եթե ոչ մաքուր տեղը, ամեն մարդ մաքուր է։ Ապա հիմա ինչ պիտի անենք, հարցրեց մեր ուժանը։ Պիտի կաշարքը տանք, թող մենք կեղտոտվենք, մեր գործը ապրի։ Մյուս օրը ծառայապետին կանչեցին և ասացին. Իմացիր Զենոն կոմսից, թե որքան պետք է կաշարք տանք իրեն, որ հաջողեցնիք այսեր տեսակցությունը։ Ծառայապետը գնաց և եկավ, բերելով Զենոն կոմսի պատասխանը. 500 ոսկի։ Իսկ քեզ կտանք 100 ոսկի կաշարք, ասաց հազարապետը, կրկին շեշտելով կաշարք բառը։ Շատ շնորհապարտ եմ, մեծ իշխան, շատ շնորհապարտ եմ, դողաց հաճույքից ծառայապետը և անմիջապես շտապեց Զենոն կոմսի մոտ։ Կայսեր տեսակցությունը հաջողվեց։ Զենոն կոմսը հայ դեսպաններին ներս տարավ պալատական սրահը։ Ոչ մեծ գահասենյակը, չնայած որ ցերեկ էր, կիսամութ էր և հեղձուցիչ։ Պատերն ու հատակը խեղտված էին փռվածքի ու զարդարանքի մեջ։ Գահի վրա նստած էր փոքրիկ, սմքած, հողադեղնագույն մի արարած։ Նրա փուխր լպրծուն մատները հանգչում էին գահի հենարաններին։ Աչքերի տակ տոպրակներ էին կախվել։ Ծաղկատար դեմքը և փոքրիկ կլոր աչքերը մեղկանում էին մի թալուկ ժպիտի մեռելային լույսով։ Անշարժ նայեց նա ներս մտնող դեսպաններին և ոչ մի նշան չարեց։ Եղբայրիոս ասորին ձեռքով հրավիրեց առաջանալու։ Գահի կողքին կանգնած էր անատոլ զորավարը և խոժոր նայում էր դեսպաններին, կարծես անծանոթ լիներ։ Հազարապետը առաջ ընկավ և խոնար ողջույն տվեց կայսեր։ Սեպուհները կրկնեցին նրան։ Կայսրը գլխի թեթև շարժումով նայեց միայն և վերանը կիսաբաց սպասեց, որ նրանք խոսեն։ Հազարապետը իր վարժ հունարենով բացատրեց իրենց գալու նպատակը։ Հայոց աշխարը աչքեր այժմ ուղղել է մեծիդ, Քրիստոսասերիդ, և ակնկալ սպասում է եղբայրական օգնությանդ։ Դու կփրկես ոչ միայն ժողովուրդն հայոց, այլև քրիստոնեությունը բարբարոսների գերությունից։ Կայսրը հիվանդագին կիսաժպիտով նայեց հազարապետին և ապա դարձավ անատոլ զորավարին։ Ինչ կասես, զորավար։ Անատոլ զորավարը մինչև գոտիկը խոնարհություն արեց կայսեր և ասաց. Ես ճանապարհին բացատրել եմ այս հայերին, որ մենք ունենք խաղաղության դաշինք արյաց պետության հետ։ Պիտի ավելացնեմ նաև, որ մենք սպասում ենք Աթիլլայի հարվածներին։ Սրանից թող հասկանան մեր հավատակից հայերը, որ մենք ոչինչ չենք կարողանել։ Կայսրը քրտնած խմորե ձեռքերը և նիհար ուսերը բարձրացրեց և կրկին թույլ ժպտաց, նայելով հազարապետի աչքերի մեջ, իբրև թե ասելիս լիներ. Տեսնում ես, կավ լիցի ծիրանածին, ձայնը մի փոքր բարձրացրեց հուզված հազարապետը, կավ լիցի, որ մենք պատերազմ առաջարկենք ձեզ, ձեր բարեկամական մի խոսքը, ի պաշտպանություն հայերի, միջնորդության ձևով, բավ կլիներ հեռացնելու արհավիրքը։ Կայսրը կրկին շրջվեց դեպի անատոլ զորավարը և արդեն պարզապես ժպտալով նշան արեց, որ նա պատասխանի։ Կարծես զորավարը նրա պատգամախոսը լիներ։ Անատոլ զորավարն ասաց. Եթե հասկերտի շահը պահանջում է հայերիդ հնազանդեցնելը, ինչ շահ մեզ ձեր պատճառով տհաճություն պատճառել նրան։ Մեր ու պարսիկների գժտման դեպքում ինչ արժեք ունեք հայերդ մեզ համար։ Հազարապետը կարմրեց զայրույթից. Հայերը չունեն արժեք, թող այդպես լինի։ Թեև եթե հայերը չնչին արժեք լինեին, հասկերտը այդքան չեր ընկնի նրանց հետևը։ Նա շատ լավ գիտե, որ հայերից հետո վրացիներն ու աղվանները, ինչպես և ասորիները կգնան նույն ուղիով, բայց երբ Հայաստանը, Վրաստանը, աղվանքը և բոլոր հյուսիսն ու հարավը կմտնեն արյաց պետության մեջ, հերթը ձերն է ծիրանածին։ Այլևս վերջ, ձեր քարավանները այլևս չեն մտնի սկյուտների, քուշանած, հնդկած աշխարները։ Կայսրը ձեռը բարձրացրեց և նվազ ու հանգիստ ասաց. «Կխորհենք այս մասին, կանենք մի բան, զորավարը կգտնի մի հնար, եկեք մի քանի օր հետո, երթակ խաղաղությամբ։ Հազարապետը խոնարհություն արեց և իշխանների հետ դուրս գնաց։ Վիրավորանքի և թեթև հուսադրության զգացմունքով իշխանները հասան իրենց օթևանը։ Երկու օրից հետո, կեսգիշերին, մի խուլ աղմուկ զարթեցրեց հայ դեսպաններին։ Ջահերի լույսեր ընկան պատուհաններից, անհանգիստ շարժում կար պալատի դռանը, դուրս նայեցին, հազարապետը ուղարկեց իր թիկնապահին իմանալու, թե ինչ է պատահել։ Թիկնապահը վերադարձավ ու այդնեց, որ կայսրը վախճանվել է։ «Արյուն հեղություն կսկսվի», ասաց մայակը։ «Հազիվ թե», ասաց հազարապետը, «եթե նորը ուշանա, ահա և նա, կարծես խոսքիս էր սպասում»։ Եվ իրոք, ջահերի արյունային լույսով պայծառ լուսավորված, զինվորների խիտ շարքերով շրջապատված, հայ դեսպանների շենքի առջևով շտապ անցավ մի դեղնամուրուս, կապտաչյաց, ծերուկ, բավական աշխույժ ժարտակինով։ Նա համարյա վազում էր և աչքերը վառվում էին տենդային կրակով, կարծես ինչ-որ բան էին խլում մի տեղ և նա վազում էր ինքը խլելու։ Զինվորները, սրամերկ, նիզակները առջև ցցած, վազում էին նրան հավասարվելու ջանքով։ Զորականը մտավ պալատ, իսկույն պալատի պատուաններից դուրս նայեցին սաղավարտներ, ցցվեցին նիզակներ ու աղեղներ, պալատի դռան փչեց շեփորը։ Եկավ մի այլ զորագունդ ևս հակառակ կողմից։ Հավաքվեց ամբող պարսպից դուրս, լսվեց զիլ մի ձայն. «Հրամանովն Աստուծո և հաճությամ մարդկանց Բյուզանդիո կայսր ընտրվեց Մարկիանոս թրակացի ծերակուտականը, հնազանդություն և փարաբանություն»։ Ամբոխը մռնչաց. «Կեցե կայսրը, փառք կայսեր»։ Ողջ գիշեր չէր լռում այդ խոսքը, որ մունետիկները խլելով տարան տարածելու մայրաքաղաքում։ Առավոտյան, երբ եկավ ծառայապետը, պատմեց, որ վախճանված կայսեր քույր Պուլկերիան չսպասեց եղբոր անշնչանալուն։ Դեռ հոգևարքի մեջ էր, որ սուրհանդակ ուղարկեց Մարկիանոսին շտապել գալ տիրանալու գահին։ Սկզբից էր որոշված, որ Պուլկերիան իր իրավունքը զիջում է Մարկիանոսին և ամուսին է ընտրում նրան, ասաց ծառայապետը։ «Լավ շինվեց գործերս», հառաչեց հազարապետը։ «Երբ թաղեն անգությալին, երբ օծեն նորին, որ մենք շարունակենք բանակցությունը»։ «Միամիտ եղեք», ասաց ծառայապետը սառն ու հանգիստ։ «Կայծակի արագությամբ կթաղեն, կմոռանան, կոծեն, կանցնեն գործի»։ Բյուզանդիայում որքան հեղեղուկ է ամեն բան, նույնքան էլ արագ է։ Եվ իրոք, մի քանի օրից հետո ամեն ինչ կարգի եկավ, կարծես ոչ կայսր էր վախճանվել, և ոչ էլ կայսր էր եկել նստել գահին։ Մի օր էլ, երեկոյան, Հայաստանից տեղ հասավ ատոմի սուրհանդակը և հանձնեց նրա նամակը հազարապետին։ Նամակը շատ վրդովեց հազարապետին։ «Նախարարները չեն միանում ուխտին, չեն վճռում դիմադրություն, սպասում են հունական զորքերին, վայ գլխիս, վայ գլխիս, վայ գլխիս, ինչու չմեռած ըմբած օրս»։ Ողբաց բազմատանչ հազարապետը և ծեծեց գլուխը։ Երիտասարդ իշխանները տխրեցին։ Ասում է, «Շտապեցրու Բյուզանդիայի օգնությունը, Բյուզանդիային են սպասում, որ միանան ուխտին, վայ գլխիս»։ Տեսակցությունն ուշացնում էին կրկին։ Հարկ եղավ դիմելու նոր կաշարքների։ Կայսրը նոր էր սկսում ընդունելությունը, որ հարցրեց եղբայրիոս ասորուն. «Որքան զորության տեր են հայերը, կարող են վտանգել արյաց պետության, եթե անցնեն մեր կողմը»։ «Այդ մասին քաչ տեղյակ է զորավարը», ծիրանացին, կեղծ համեստորեն խուսափեց եղբայրիոս ասորին։